Hosanna!
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje pamėginsiu vėlgi apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti, klaus drąsiai praeitose laidose. Taip pat katechezės metu nesuspėjome atsakyti į vieną kitą jūsų klausimą. Gal iš karto ir pradėsiu. Toks klausimas. Labą dieną. Aš norėjau paklausti, ar tai tiesa. Kai mokiausi mokykloje, tikyba sakė, kad jei yra ekstremali situacija, pavyzdžiui, avarijoje miršta žmogus ir jis atgailauja, arba jei gimsta labai silpnas naujagimis ir nėra galimybės iškviesti kunigą, tai gali tada pakrikštyti bet kuris tikinti žmogus. Mokino, kad net galima pasidaryti krikštų vandens iš sniego į žiemą. Ačiū už atsakymus. Taip, tai tiesa. Iš tikrųjų, kiekvienas katalikas turėtų mokėti pakrikštyti, taip kaip, pavyzdžiui, jeigu mokosi vairuotojai, kad galėtų įgyti vairuotojo pažymėjimą, jie išmoksta pirmą pagalbą kelyje suteikti, taip ir mūsų gyvenimo kelyje, jeigu pasitaikytų tokių situacijų, ar būtų tokia situacija, kaip pavyzdžiui, nedaug dieve, karas, kitos negandos, tokiose situacijose dažnai gali pasitaikyti, ar tremtis, štai mano močiutė yra pasakojus, kaip tremti yra pakrikštijusi ne viena. Mūsų laikais daugiau pasitaiko ligoninėse, kai seselės moka pakrikštyti, va kaip jūs ir minit, kai gimsta silpnas naujagimis, jos moka tą padaryti, nepasimeta. Tai iš tikrųjų kiekvienas tikintis žmogus turėtų mokėti pakrikštyti ekstremaliose situacijose, esant mirties pavojui, gali krikštyti bet kuris žmogus. Netgi nebūtinai pats krikštytas. Tiesiog reikia, kad būtų intencija pakrikštyti, kad tas žmogus norėtų pasikrikštyti ir kad teisingai būtų daroma su vandeniu, kad būtų vanduo ar ant galvos, ar ant kitos sveikos kūno vietos, ar tiesiog ant kūno, kur galima pilamas ir sakomi žodžiai, pasakant vardą, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Toks yra teisiklingas pakrikštėjimas, nes taip Jėzus, nes Jėzus siuntė mokinius prisakydamas taip krikštyti ir iš tikrųjų, kad ekstremalioj situacijoj įvyktų krikštas, nebūtinai reikia kunigo, nes kur tu jį tokioj situacijoj surasi, bet svarbu intencija pakrikštyti ir štai vanduo ir tie žodžiai. Vanduo nebūtinai turi būti pašventintas, kaip jūs ir sakote, net iš sniego galima pasidaryti vandens. Kai mažas silpnas vaikelis gimsta ir yra pavojus gyvybei, seselė gali pakrikštyti, netgi ten nėra kaip užpilti vandens, galima pavilgant vatą vandenyje liesti vaiko kūnelį ir sakyti vardą, kokį tėvai duoda, pavyzdžiui. Ir aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dar reikalingas toks dalykas, kad jeigu vaikelis išgyvena ar saugi žmogus jį išgyvena, reikalingas apeigų papildymas, taip yra vadinama. Tai reikia atėjus pas kunigą papasakoti, kokia buvo situacija, kaip tas buvo padaryta ir tada apeigų papildymas, nes krikštas nėra kartojamas antrą ar kažkelintą kartą. Perkrikštyti tokio dalyko nėra, kad kaip perkrikštyjimas. Tai nes dar normaliai krikšto apeigose yra patepimas aliejais, ten kitos apeigos, tai apeigų papildymui. Jeigu būtų abejonė, ar pakrikštyta buvo teisingai abejonės atveju, tada kunigas krikštytų su sąlyga. Krikštas su sąlyga, tai reiškia, kai yra abejonė, ar žmogus krikštytas ar ne, kadangi pakrikštyti antrą kartą neįmanoma, bet jeigu nėra tikrumo, ar krikštas buvo galiojantis ar ne, tai yra krikštėjama taip. Vardą pasakant ir jeigu esi nekrikštytas, aš tave krikštiju. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taip ir sklaidoma abejonė. Jeigu buvo pakrikštyta teisingai, tai lieka tas krikštas, o jeigu ne, tai įvyksta tuo metu. Taigi krikšto reikia vandens, intencijos ir taisyklingos formulės. Sakant vardą ir aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taip galima ir reiktų taip daryti mirties pavojų, jeigu žmogus nori būti pakrikštytas ir nebuvo pakrikštytas. Kokia nuodėmė yra didžiausia? Na, netoks lengvas tas klausimas, kokia nuodėmė didžiausia. Nuo daug ko priklauso, iš tikrųjų ne tik nuo pačio veiksmo, bet ir nuo žmogaus ketinimų, nuo jo intencijos, nuo to, kaip jis pažįsta, ką supranta, ką daro. Nuo jo valios, gal žmogus pikta valios, o gal ne iš blogos valios. Daug dalykų čia susideda ir sunku. Taip iš tikrųjų pasakyti, kuri nuodėmė didžiausia, lyg tai būtų kažkoks nuodėmių sąrašas. Va tos septynios didžiosios ydos, kur katekizme galite rasti, jos yra didžiausios, nes iš jų kyla. Kitos nuodėmės yra tokie kaip tinklas, kaip saitai žmogus įsipina į nuodėmės gyvenimą. Ir iš tikrųjų gal sakyčiau, čia gal būtų mano nuomonė tik tai, kad didžiausia nuodėmė yra netikėjimas. Nes tikėjimas yra sąlyga, kad būtum išgelbėtas. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas. Ir Dievas taip pamilo pasaulį, kad jau atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tai atmetimas išganytojo, atmetimas Dievo meilės, nepripažinimas Dievo bedėvystė. Gal tai būtų didžiausia nuodėmė. Tai būtų nuodėmė iš esmės, kad žmogus save yra nuodėjęs nuo Dievo ir jis ten gyvena tą savo gyvenimą. Pagal savo nuožiūrą visai nesirūpindamas Dievo valios vykdymu, nesirūpindamas savo išganimu. Nes nuodėmės esmė tai jinai užkerta kelią mūsų amžinajam gyvenimui. Tas netikėjimas, atmetimas Dievo malonės, sąmoningas, aišku. Pirmiausia, nes nuo sąmoningumo irgi priklauso, jeigu žmogus nieko negirdėjęs apie Dievą, apie Kristų. Nors šiais laikais tas sunkiai yra įmanoma. Tai ta pozicija, atmetimas Dievo gailestingumo, atmetimas atpirkimo. Gal tai būtų galima įvardinti kaip nuodėmė, kur yra didžiausia. Kitas klausimas. Šiandien daug skirybų tarp šeimų. Ką daryti jaunai paliktai moteriai? Ar jau meiliai, artumui, kitam žmogui uždaryti keliai? Iš tikrųjų, nėra paprasta apie tai kalbėti ir nėra paprasta turbūt apie tai kalbančių klausyti. Nes kai namai santokos sakramentą, iš tikrųjų reikia suvokti, kad tas sutuoktinis yra tau vienintelis ir neturėk kitų, tik mane vieną, taip kaip tam Dievo įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, taip ir čia moteris persisako vyrui, kad aš neturėsiu kitų vyrų, tik tave vieną, vyras, aš neturėsiu kitų moterų, tik tave vieną. Ir tas prašymas, neturėk kitų moterų, tik mane vieną, neturėk kitų vyrų, tik mane vieną. Ir jeigu viena pusė tą įsakymą pažeidžia, kita pusė neįgyja teisės tą patį įsakymą, tą priesaiką pažeisti. Nes, o čia labai užtat yra svarbu suvokti prieš priimant santokos sakramentą, kas tai yra ir kam aš įsipareigoju, kad net jeigu ir viena pusė bus neištikima, aš privalau būti ištikimas. Nors ta pusė irgi, aišku, neturi teisės neištikimybei. Na, ir tu gali būti neištikimas, sukurt kitą santoką, bet žmogus visą laiką gali rinktis bet kur gėri, blogi, jis turi tą laisvę, bet ar turi teisę iš tikrųjų, ar tai nenuskriaudžia savęs amžinojo gyvenimo prasme. Nors tie pasirinkimai tikrai nėra jie tokie paprasti ir per gyvenimą Dievas ir čia veda per tuos visus klystkelius, bet iš tikrųjų tas suvokimas turi būti, kad ar džiaugsme, ar varge. Nes tai yra didelis vargas, kai yra šeimų neištikimybė, kai yra palikta viena pusė išduota, bet prisiekta. Tada klausimas, ar iš tikrųjų, kai einu prie tos priesaikos, ar aš apgalvoju tuos dalykus. Ir aš tikrai ar renkuosi tą žmogų, kuris bus man ištikimas. Ir aš ar jam būsiu ištikimas. Ir čia yra ta draugystės kelionė, nuo to priklauso dar kaip draugaujama iki santokos. Jeigu vienas kito nelaukiama, iš tikrųjų einama iš karto prie lytinių santykių ar bandoma pagyventi kartu. Nu, paskui sakoma, štai šiais laikais daug skirybų ir taip toliau, čia taip visi gyvena. Na, iš tikrųjų yra ta atsakomybė, bet kaip leidaisi, kad su tavim būtų elgtasi ir iki santokos, ir paskui yra tam tikros pasiekmės, rezultatai, nes tie pabandymai, tai irgi žmogus sudaiktina, į daikto plotmę žmogus pastatomas iš tikrųjų, kurį galima pabandyti, kurį galima pakeisti kitu, jeigu kažkas jau netinka ir taip toliau, užtat labai yra svarbu išbandyti kitą žmogų jo ištikimybėje, jo meilėje, ir jeigu vyras nesugeba laukti santokos momentu, jam būtinai reikia lytinių santykių. Tai klausimas, ar jis iš tikrųjų myli. Tai labai reiktų atkreipdėmėsi, kaip moteris, ar nebuvo per greitai prieinama, nes dažniausiai vyrai, kurie lengvai pasiekia moteris, jie paskui jų net taip jau ir nevertina, nes jam reikia moterį užsikariauti. Tai daug dalykų čia susideda ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie santokos sakramentą, tai vaizduoja Dievo ir bažnyčios meilė, Kristaus meilė bažnyčiai, ir jeigu žmogus nusideda, būna Dievui neištikimas, tai Dievas vis tiek lieka ištikimas. Štai tą ir liudija santoka kaip sakramentas. Labai svarbu, einant į santokos sakramentą, tą suvokti, kad koks yra įsipareigojimas, kam aš pasiryštu. Kad jeigu nedaug Dieve tai pasitiktų, aš vis tiek esu įpareigota tai ištikimybei, nors mane ir išduos, taip kaip Dievas išduotas, jis lieka ištikimas. Štai galite paskaityti Ozėjo knygą, kaip per Ozėjo patirtį Senajam Testamente išreiškiama ta Dievo ištikimybė, kaip Ozėjo žmona tiesiog kekšystė, šeina jinai yra kekšė, bet jis vis tiek ją bando visaip kaip prisiviliuoti, jis jai yra ištikimas, nors jį jam yra neištikima, ir taip Dievas kantriai elgiasi su savo tauta. Taip pat čia yra klausimas, ar aš lieku to ištikimybę, ar vis tik pasirenku kitus variantus. Ir tada, kaip Jėzus sakė, kas atleidžia žmoną ir veda kitą svetimauja. Ir kas atleista ją veda svetimauja. Štai tokie yra žodžiai. Ir mes turim likti tieso ir tą tiesą žinodami, tada darykim pasirinkimus. Ar aš kuriu antrą santoką, ar vis tik pasiryštu jau tam gyvenimui kaip vieno žmogaus gyvenimui. Nes, pavyzdžiui, tas tikrai yra įmanoma, kaip kunigai, vienuoliai gali gyventi be lytinių santykių, be antro žmogaus. Čia yra apsisprendimo klausimas ir tos dvasinės brandos iš tikrųjų. Kiek aš galiu tą sąmoningą dvasinį gyvenimą gyventi, netgi pasiaukojant ir einant visiškos ištikimybės, visiško atsidavimo Dievui keliu. Nors, žinoma, nereiktų smerkti žmonių, kurie sukuria antras santokas. Smerkti nereikia, bet negalima ir sakyti, kad jeigu šiandien daug skiriasi, tai tos antros santokos jau normalu, nes daug kas taip daro. Na, dauguma nenormalaus dalyko nepadaro normaliu, nors regimybė gal kita, bet iš tikrųjų, jeigu dauguma ar valstybė susitarė, kad štai ten motinos iščiuose ne žmogus, dar galima daryti gyvybės nutraukimą, nužudyti gyvybę, tai vis tiek nuo tų susitarimų tikrovė nepriklauso, tikrovė yra tokia, kokia yra, ir tada reikia klausyti savo sąžinės ir bažnyčios mokymų, jeigu su tikintis, jeigu katalikas, jeigu man tas rūpi, ir aišku, esam laisvi pasirinkti. Ir netaip lengva kartais daryti tokius pasirinkimus, bet tada kokie yra prioritetai, į tai reiktų atsižvelgti ir prašyti Dievo malonės, kad aš galėčiau tikrai ištesėti. Ir ar man tai tikrai yra, ant kiek tai svarbu. Tai nesakau, kad uždaryti keliai ir neuždaryti, bet yra tie pasirinkimai ir nuo manęs priklausys, ką aš pasirinksiu. Na, gal keletą tokių panašių klausimų, čia kai kalbėjom apie šeštą Dievo įsakymą per katechezę. Nežinau, ar man pavyks juos konkrečiai atsakyti, bet gal bendrą principą, nes vis tiek visiems kalbant nėra taip paprasta per radiją nueiti į konkrečius dalykus, ypač kalbant apie tą intimę sritį, daugiau gal asmeniniuose pokalbiuose, dvasiniam palydėjime galima išsamiau konkrečiau atsakyti. Na, bet pamėginkime. Ar nuodėmė lytiniai santykiai neštumo metu? Vienas klausimas. Kitas. Ar nuodėmė onanizmas, kai žmona yra neščia, nes juk tada santykiaujant nauja gyvybė jau nebus pradėta? Ar kitas, pakomentuokite vedusių vyrų masturbaciją vietoj lytinių santykių su žmona. Tai va, tai ir netaip čia paprasta dabar per radiją viską pakomentuoti. Iš tikrųjų, tai jeigu bendrai kalbant, čia galima gal tik tokiais bendrais punktais. Pirmas dalykas, apskritai nuodėmė yra tada, kada siekiama vien tik tai lytinio malonumo. Ir kitas žmogus, kad ir žmona, bet jeigu yra tik tai priemonė malonumui pasiekti, tai yra nuodėmė, tai nėra skaistus santykis šeimoje. Masturbacija į dar vedusių vyrų, tai yra visiškas egoizmas. Tai vat, su tuo susiję žmogų uždaranti tik savyje ir nekurianti santykio. Nes lytinių santykių tikslas yra ne vien tik patirti malonumą, bet tai yra šis tas gerokai pastovesnio, tai yra sukurti ryšį, tai kurti šeimoj vienybę. Užtat tie santykiai yra turi būti su toktiniu gėriui ir turi būti atviri gyvybė, tie du principai. Tas atvirumas gyvybė, tai nereiškia, kad būtinai tikslas pradėti naują gyvybę. Nes jeigu nevaisingomis dienomis turint lytinius santykius yra atviri gyvybė, neužkertamas kelias, tiesiog yra tokios dienos. Bet iš tikrųjų tie du momentai, jie kuria šeimą, jie kuria santykius, nes nuo intimaus gyvenimo labai priklauso santykiai su toktiniu. Jų šeimos tas tvirtumas nuo to labai priklauso, ir kai jie yra tvarkingi, tai reiškia ne tada, kada noriu malonumo, bet iš tikrųjų atsižvelgiant vienas į kitą, mokant laukti, ypač tais momentais, kada negali turėti tų santykių. Tai reikia tada laukti, tada yra pasilgstama vienas kito, yra kitos meilės išraiškos formos, išnaudojant jas, netgi jų paieškant, o ne tai, kad einant lengviausių kelių, patirt malonumą ir paskui vienas kitam atsukant nugarą. Tokie santykiai nekuria ir kontraceptinės priemonės prisideda prie to nugaros atsukimo vienas kitam, gal ne tik tiesioginė prasme, bet ir žmogaus pasąmonės lygmenį. Netgi jie prisideda prie šeimų skyrybų, nes žmogus turi ne tik sąmonę, bet ir pasąmonę, ir normaliai žmogui yra prigimta turėti palikuonių, kur gyvybę. Žmogus sudėliotas kaip kūniška dvasinė būtybė. Ir tie dalykai visi dalyvauja, ir ne tik kūnas, bet ir žmogus kaip dvasia, kaip įkūnita dvasia, jinai dalyvauja tuose santykiuose. Užtai turi būti vienas kitam dovanojimas. Vienas kitam dovanojimas, o ne vienas kitu pasinaudojimas. Ir jeigu yra pasinaudojimas, tai yra nuodėmingi tie santykiai, bet kurie, kad ir šeimoj. O taip konkrečiai, kad vat, ar toks ir toks veiksmas, ar toks ir toks čia veiksmas, na, tikrai niekas nepristovės prie jūsų lovos, ir bažnyčios nėra tikslas stovėti ir žiūrėti, kurie veiksmai nuodėmingi, kurie ne. Iš tikrųjų, sutuoktiniai, jie patys turi, augdami tikėjime, bresdami dvasiškai, turėti tą tokį moralinį jautrumą. Patys turi spręsti iš tikrųjų pagal savo dvasinę brandą, patys daryti sprendimus, vadovautis krikščionišką sąžinį, nes jie patys atsako prieš Dievą. Ir tikrai bažnyčia neketina priimti sprendimų už sutuoktinius ir jums pasakyti, taip daryk, taip nedaryk. Atsakomybės už savo pasirinkimo padarinius imasi laisvas žmogus, kuris vadovaujasi savo protu. Bet va tuos principus reikia žinoti, kurie iš tikrųjų yra ne tai, kad čia draudžiama, čia leidžiama, bet yra kelias. Jeigu norit būti laimingi, eikit va tuo keliu, kuris kartais atrodo siauras, bet jisai vertas, kad jį nueitum, nes tikslas yra didis. Dar vienas klausimas, ką daryti, kad sutiktų vaikinų netraktuočiau kaip galimų sekso partnerių. Iš tikrųjų, ilgiuosi tikrosios meilės, tiesiog nemoku kitaip žiūrėti vaikinus. Na, kai nemoki, galima mokytis. Jau neblogai, kad jūs tą dalyką įsivardinat ir suprantat. Tik čia reiktų saugotis to pavojus, kad jeigu atsiras vaikinas, kuris atkreips dėmesį į jūs, bet tam, kad patirtų malonumą, jis greičiausiai jūs paliks, pasinaudos, gal taip yra net atsitikę, nežinau jūsų istorijos, jūsų, kuri klausėte šio klausimo, bet merginos padaro didžiulę klaidą. Jos iš tikrųjų ilgisi meilės, tikrosios meilės, bet nenorėdamos ilgiau likti vienos negu jų draugės, ar apskritai, kad liks vienos, tokia kažkokia baimė galbūt, nu jos per greit atsiduoda. Na, o vaikinai tada jas greitai ir palieka, nes dėl jų nebuvo progos pakovot dėl jų dėmesio. Štai senoviai riterių kovos dėl damų dėmesio, jos nėra šiaip savo, iš tikrųjų, nes vyro prigimti yra tas dalykas, kad jisai yra kovotojas, jam reikia pasiekti dalykus, dėl jų pokovojant, tada jis juos vertina, o jeigu nebuvo jam tokios progos, jis tada nevertina, jam nebėra nuotykio, nebėra to tokio azarto, jeigu taip galima pasakyti, ir jeigu jis be to, tuo momentu taip bus kartu, bet paskui jis ieškos, vėl eis į medžioklę. Tad merginoms gal būtų patarimas iš tikrųjų, kad ir kaip trokštate tos tikrosios meilės, nebijokite jos ir palaukti ir paieškoti, bet nereiktų skubėti, nes reiktų įsitikinti, ar vaikinas tikrai vertas jūsų, ar jis jūs myli. Jis, jeigu mylės, jis dėl jūsų padarys viską, jeigu reikės ir lauks. Gal dar du panašus klausimai. Ar galėtumėte pasidalinti įžvalgomis apie Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią viename asmenyje? Bet dar vieną klausimą tuo pačiu perskaitysiu. Ar Šventoji Dvasia yra kaip oras, kuriuo kvėpuojame, ar išsvajota iliuzija? Iš tikrųjų, išsvajota iliuzija. Iliuzijos yra netikras dalykas, o Šventosios Dvasios veikimas yra tikras. Pabandykit kviesti ją į savo gyvenimą ir pamatysit, kaip jinai veiks. O jeigu norit, galit pasižiūrėti bažnyčios istoriją. Na, o apie trejybę, kalbant, va, tas Šventoji Dvasia, ne tai, kad kaip oras, kuriuo kvėpuojame, bet yra dvasia. Nors jinai vadinama vėjų, orų, pneuma, graikiškai arba hebrajiškai ruach. Lyginant, kaip šventam rašte sako, kaip vėjas, kad matai iš lapų, iš tų daiktų, kurie reaguoja į vėją, prilinksta tenai plevena, pačio vėjo nematai. Taip ir pati dvasia jinai pasireiškia per žmogaus gyvenimą, per besikeičiančius gyvenimus, per bažnyčios kelionę, per jos gyvenimą. Kad pamatytum vėją, tai turi pažiūrėti žolę, į medį, tada gali sakyti vėjuota. Arba pats savim jausti, nes taip vėjo nepamatytum, jeigu nebūtų daiktų. Tai dėl to gal dvasia vat, taip lyginama su vėju, bet nėra trečiasis švenčiausios trejybės asmuo ir švenčiausia trejybė truputį klausime yra tokia klaidelė, kad Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia viename asmenyje. Ne, yra trys skirtingi asmenys, bet yra vienas Dievas trijose asmenyse, o ne viename asmenyje. Tai yra vienas ir tas pats Dievas. Nu, jau kalbėjom apie tai, apie tos teologinius terminus, kaip yra imanentinė trejybė ir ekonominė trejybė. Teologijui tai imanentinė kalba apie tai, kas trejybė yra savyje, ekonominė, kaip jinai pasireiškia žmogaus istorijoj. Tad Dievo ekonomija, jo išganimo planas. Ir Senajam Testamente daugiau tėvo pasireiškimo laikas, paskiau sūnaus, ir dabar yra šitas Šventosios Dvasios daugiau pasireiškimo laikas, bažnyčios laikas. Tai gal trumpai tiek, nes apie švenčiausią trejybę yra daug teologų mąstymų prirašyta, daug čia galima diskutuoti ir vis tiek būsime labai dar toli nuo to supratimo. Mes tiesiog tuo pirmiausia tikim, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse. Dar vienas klausimas, kodėl žmonės, neturėdami supratimo apie gyvybės ir gamtos reiškinių atsiradimą, negalėjo sukurti savo jų kūrėją, amžiną, nematomą ir visagalį? Galėjo. Pagonybėje taip ir yra. Visą laiką yra susikuriama, susigalvojama arba spėliojama, kai nežinoma. Tai, kai nėra paaiškinimų, irgi bandoma tokius atsakymus atspėti, na, pagonybė ir yra spėliojamas apie Dievą. Ir tikrai galėjo susikurti, bet mūsų tikėjime truputį yra kitaip. Mūsų tikėjimas iš judaizmo, gal galima taip sakyti, išaugęs. Nes Dievas Izraelio tautą ruošia Mesijo atėjimui, pats veikdamas jų istorijoje. Izraelio tauta turi Dievo patirtį. Neišsigalvom, bet jis apsireiškia. Jis apsireiškia ir per pranašus, ir per istorijos įvykius. Skaitykite Senajame Testamente, tie dalykai yra aprašyti ir daug dalykų ir archeologai patvirtina, ir istorija. Ir tas veikimas negana to išsipildo Kristuje Jėzuje. Iš tikrųjų pati ta Biblija nuostabus dalykas, kaip tie knygų 46 Senojo Testamento, 27 Naujo, parašytos taip, kad jos tikrai kalba apie tuos pačius dalykus, o parašytos skirtingais laikotarpiais skirtingų autorių, kurie net susitikę nebuvo, šimtmečiai skiria tas knygas ir yra ta bendra linija, tas vedimas, Dievo pratinimas žmogaus prie savęs, kad neužgriūtų su visa tiesa, kad nepražudytų, sakoma, niekas išvydęs Dievą negali likti gyvas. Prie šviesos reikia palaipsniui priprasti, na, iš tikrųjų reiktų skaityti su atvira dvasia šventą raštą. Tada pamatysim iš tikrųjų, kaip Dievas apsireiškia ir mūsų krikščioniškas įstikėjimas yra apreikštas. Mes neatspėjome, nesusigalvojome, bet mes priimame. Aišku, galima ir nepriimti, jeigu nenorim. Netikėt, bet čia jau yra kitas klausimas. O jeigu tikim, mes tikim tuo, kas yra apreikšta, kas yra mums perduota. Mūsų tikėjimas yra tradicinis, tai reiškia tradicija perdavimas. Jis yra perduodamas, mes jį esam priėmę ir tada juo gyvenam. Ir kai pradedi tuo tikėjimo keliu keliauti, tada ir atsiranda ir tikinčio žmogaus gyvenime asmeninė Dievo patirtis. Kaip keičiasi gyvenimai, kaip yra augama, tikrai iš žmogaus gyvenimo galima atpažinti Dievo veikimą. Ir tada žmogus liudija ir liudijimo niekaip nepaneigsi. Tai nėra kažkokia teorija, nėra susigalvojimas, bet sako, aš tai patyriau. Kitas klausimas, buvau iš pažinties per šventas Velykas, būnu tik namuose, ar galiu priimti dvasinę komuniją, klausantis mišių per Marijos radiją? Aišku, kad galite priimti ir tinka. Tokiu būdu, kai nėra galimybė dalyvauti mišiose, nueinant į bažnyčią dėl ligos, dėl senatvės ar dėl didelio atstumo, tai tikrai didelis dalykas galimybė girdėti šventasias mišes per radiją ir tada meldžiantis, aišku, ne indus plaunant dvasinę komuniją reiktų priimti, bet tada tikrai susikaupti jau tai maldai, klausytis Dievo žodžio, melstis ir tada komunijos metu kviesti Jėzų, ateik Jėzų į mano gyvenimą. Bet tik tai niekada negalvokim, kad tai visiškai tas pats ir visiškai atstoja eucharistinę komuniją. Ir ai, ką man eiti bažnyčia, jeigu aš galiu per radiją pasiklausyti. Ir ką man eiti iš pažinties priimti komuniją, jeigu aš bet kada galiu dvasinę komuniją priimti. Tai būtų neteisingas požiūris. Čia yra atsižvelgianti tas galimybės. Kai nėra galimybės, tada yra gera tai daryti. Bet yra dar geriau. Reikia mums žiūrėti vis, ką aš galiu pasiekti geriausio. Nebūti ties minimaliais dalykais, bet ieškot galimybių. Ignacas šventasis, jo principas, nuo gero prie geresnio. Jau ne ta kalba, kad nuo blogo prie gero, bet nuo gero prie dar geresnio. Toks yra krikščionio veržimasis link Dievo. Aldona klausė, dukra susipyko su tėvais, dabar jis serga depresija, gal tai pasekmė nebendravimų ir nepagarbos tėvams? Nebūtinai, nereikia to mistifikuoti, gali būti depresija ir dėl kitų priežasčių. Nors tie dalykai ir gali būti susiję, na, labai konkrečiai tikrai sunku pasakyti, nepažįstant žmonių ir jų tos gyvenimo situacijos. Tik nereiktų taip mistifikuoti, kad jeigu jau susipyko su tėvais, tai va kaip už bausmę gavai depresiją. Kamilės klausimas. Mano sesutė 10 metų palaidota kapinaitėse, kurios mums yra toli. Mes gyvename viename Lietuvos pakraštyje, o sesutė ilsisi kitam Lietuvos pakraštyje. Sudėtinga yra aplankyti kapelį. Norisi kasdien aplankyti, kapas yra tvarkomas, prižiūrimas. Mes svarstome gal palaikus mergaitės persikelti, kur gyvename, į tas kapines. Visaip svarstome, kapo užtaisyti plokštėm, aklinai nesiruošiam. Vis tiek reikia žmogaus rankų. Mes norim, kad kapelis būtų, kur gyvename. Kaip bažnyčia žiūri palaikų perlaidojimą? Reikalui esant galima perlaidoti palaikus. Nieko čia blogo, tik aišku būtų nenormalu, jeigu žmonės kraustųsi į kitą vietą gyventi ir vėl perlaidoja, vėl kraustųsi į kitą vietą gyventi ir vėl perlaidoja, kad tik būtų netoli. Gal tas būtų dalykas nelabai jau normalus, bet jeigu tikrai norite aplankyti dažnai ir yra visai kitam Lietuvos pakrašty, nieko blogo, jeigu susiorganizuotumėt ir perlaidojimą. Toma rašo, teko girdėti, kaip motina keikia savo vaikus, plūsta tuos, kuriuos nešiojo po širdim, ir kiek nelaimingų vaikų šeimų. Ir didelį nuostabai tikinti žmogus taip elgiasi, pamaldų žmogus. Taip, mėla Toma, žinau, kad būna tokių atvejų, tai nesinorėtų dabar vėl nepažįstant ir nežinant baisiai jau čia pradėti komentuoti. Bet iš tikrųjų, jeigu apskritai kalbant, tikrai yra nesuderinami dalykai. Laikyti save tikinčiu, melsti, o pačiu dar kažką keikti. Tai yra tiesiog pagoniškas tada tikėjimas, kada tikėjimu naudojamasi savo tikslams pasiekti. Štai aš turiu kažkokią galę, aš susisikiu su Dievu ir dabar, žiūrėk, tau bus blogai, aš pasinaudosiu Dievu, kad tau būtų blogai, arba tiesiog prakeikimais kažkokiais. Iš tikrųjų reikia neužmiršti to principo. Kokius eikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Ir keikiantis žmogus, jis tiesiog meldžiasi šetonui. Laiminantis žmogus, jis meldžiasi Dievui. O malda tai yra santykis, tai yra bendrystė. Ir su kuo tu būni? Kas kad sakai kažką Dievui, bet ar tas sakymas yra malda, jeigu keikdamas tu atsiduri piktojo valdžioj, piktojo galiai ir jam tarnauji, siūsdamas žmonės į pragarą savo keiksmais. Tai esi tada šetono pasiuntinys, o ne Dievo. Labai reikia mums atskirti, iš tikrųjų, du priešingi dalykai, priešingos kryptis, laiminimas ir keiksmas. Jėzus mokina netgi laiminti tuos, kurie jūs keikia. Tai čia apskritai kalbant tiems tikintiesiems katalikams, kurie turi madą keikti. Žinau, būna tokių ir man yra tekę susidurti. Tas klausimas, kodėl leidžiama tuoktis neinant iš pažinties ir komunijos? Paskui kaltinama, štai susituokia bažnyčiui, o kiek skirybų. Kodėl leidžiama? Nežinau, kodėl leidžiama kanoniškai. Aišku, galima taip susituokti, bet tikrai kiltų klausimas, jeigu žmogui nereikia išpažinties ir komunijos, tai kodėl jam reikia santokos kaip sakramento? Bet kažkodėl reikia, na, Benediktas XVI sakęs, kad santokai užtenka to minimalaus tikėjimo, gal su viltimi bažnyčia atgal turi įdomą viltį, kad žmonės tikėjime dar auks, kad Dievas kaip nors ras išeičių, kaip nors juos ves, gal dėl to taip yra leidžiama. Na, o kaltinama, kaltint gal nereiktų, bet iš tikrųjų kartais ir išpažinties ir komunijos priejus santokos metu, paskui gyvenant be sakramentų, neinant, nesimeldžiant, nešvenčiant sekmadienių, nepraktikuojant sakramentų ir nekuriant tos santokinės vienybės, vis tiek išsiskiriama. Tai nėra čia kažkokia magija, kad atėjau išpažinties komunijos per santoką ir jų santoka bus išsaugota. Nuolat reikia kurti tą santoką. Su tuoktinių ryšiais, tais pačiais intimiausiais ryšiais, vienas dėl kito gyvenant. Tai nėra vienas momentas, kad susituokiau bažnyčiui ir dabar viskas, bėdų, problemų, sunkumų nebus. Reikia neužmiršti, kad prisiekiama ir džiaugsme, ir varge, nes bus ir džiaugsmo, bet bus ir vargo, ir reikės išlaikyti tą ištikimybės egzaminą ne vieną kartą. Panašiai kaip ir tikėjime. Tas kasdienis atsivertimas reikalingas, kasdienis apsisprendimas už Dievą, taip ir santokui. Kasdienis apsisprendimas už ištikimybę, už vienas kitą. Kasdienis to ryšio kūrimas, kaip ir tikinčio žmogaus, kasdienis tas kūrimas yra to ryšio su viešpačiu, su Dievu, kasdien besimeldžiant, Dievui tarnaujant, jo klausantis ir jo klausant. Keliaukime toliau. Kristina rašo, jeigu patyriau eidama iš bažnyčios insultą, gali reikšti, kad per dažnai lankau maldos namus ar dėl kitų priežasčių. Miela Kristina, negali tai reikšti, kad per dažnai lankot maldos namus. Nereikia tų dalykų taip irgi mistifikuoti. Nebūtumėt tą dieną bažnyčių, būtų namie galbūt ištikęs ar parduotuviai tas insultas. Daug Dieve jums sveikatos, kad jūs pasveiktumėt. Negalvokit, kad čia kažkoks jau būtinai ženklas, kad per dažnai. Ką reiškia per dažnai? Kitas klausimas. Prašau paaiškinti, kodėl nekalti vaikai žmonės turi kentėti, o kaltieji triumfuoja, juos kankindami ir nekankintojai kenčia. Na, toks labai abstraktus klausimas. Nemanau, kad yra žemėje žmogus, kuris neturėtų kančios skonio. Ir tie kankintojai kenčia. Bet yra Jėzaus žodžiai, sako, vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes verksite. Ir sako, palaiminti jūs, kurie dabar verkėte, nes juoksitės. Kančia žmogų ir augina, jeigu jinai yra prasminga, jeigu žmogus jai prasmina, tai gali labai daug pasitarnauti prie jo artėjimo prie Dievo. Bet turim kaip tikinti žmonės žvelgti iš amžinybės perspektyvos. Čia dar ne viskas. Ir kaip tikintis Kristus žmonės, netgi už tuos kankintojus, dar ir melstis prašy Dievą jiems pasigailėjimo. Kaip Jėzus sakė, jie nežino, ką daro. Ir būsim tikrai tada tikri Kristaus mokiniai. Aišku, netingėti žmonės, kas dabar čia sakau, sako, kad čia tas kunigas šneka kokias nesąmonės. netikinčiam to nesuprasti, bet tikinti žmogus jisai, taip kaip Jėzus, jis aukoja tą kančią už savo kankintoje. Už kiekvieną iš mūsų Jėzus paukojo savo kančią, kad mus atpirktų. Jis atpirko savo kankintojus. Ir jei mes patiriam kančią iš kito žmogaus, galim ją įprasminti aukodami už tą kankintoją, kad ir jis nepražūtų. Būsim tikrai tada tuo metu ypač panašus į mūsų viešpatį Kristų. O čia yra ta Kristaus mokinystė. Kitas klausimas Vitalijos iš Šiaulių. Garbėzu Kristų noriu paklausti, kodėl reikia paminėti metinės po mirties. Na, tokia tradicija, nieko neatsitiks gal, jeigu nepaminėsite ar paminėsite anksčiau ar vėliau, bet tokia yra tradicija minėti ir 30 dieną po mirties ir metinės, kalė susiformavusios tam, kad žmonės skirtai neužmirštų melstis už mirusiuosius. Ir kai yra tos tradicijos, žiūrėkit, žmonės tikrai laikydamėsi tų tradicijų ir susirenka bendrai maldą ir giminė susitinka, tos tradicijos yra geros, bet yra žmonių, kur ir kas mėnesį prašo mišių už mirusiuosius po metų ir paskui po dviejų ir trečiasis ir ketvirtasis ir 50-asis metinės mini, bet esmė nepaminėjime, bet yra malda. Minėjimą galima ir kitokį susiorganizuoti, nebūtinai bažnyčioje ir nebūtinai mišių metu, nes tai nėra esmė minėjimas, kad būtinai vardą paminėti, bet yra malda. Kunigas gali net nepasakyti vardo, už ką meldžiasi per mišęs, bet kad melstusi, bet pasako tam, kad mes visi vienytumės maldoj už tą asmenį. O malda už mirusiuosius yra svarbi, kaip rašoma Makabėjų knygoje, kad šventa ir išganinga mintis melstis už mirusiuosius. Tai yra ta dvasinė bendrystė. Mes vieni kitiems pagelbstim, šventieji mums pagelbstimės. Tiems, kurie yra skaistyklui, pagelbsti. Mes nežinom, ar ta žmogus skaistyklų ar dangui, bet mes esam vilties žmonės. Netgi nežinom, ar pragarė. Mes tikimės, kad ne. Ir meldžiamės ir prašom Dievo gailestingumo už visus žmonės. Tik tai, kai būna aukojamos mišios, tai aišku, už nekrikštytus negali būti mamos štai mirties metinių mišios ar laidojant laidotuvių mišios, bet tiesiog aukojant dienos mišias pasimelsti už mirusį žmogų visada galima. Na, o specialūs tekstai mami meldžiantis už tikinčių žmonės, nes jie apie tai ir kalba, kad tie žmonės buvo tikintis, kad tavim Dieve pasitikėjo, tu dabar būk jiems gailestingas, priimk pagaliau savo glėbį, nes jie visą gyvenimą to troško. O jeigu meldžiantis už netikinti žmogų, tie tekstai būtų įmami, būtų tiesiog melo liturgija, būtų meluojama tais tekstais. Ar būtina einant apie altorių žemaičių kalvarijoje prieš švenčiausią sakramentą nusilenkti iki žemės? Gal tai puikybės išraiška? Tai gali ir būti ir puikybės išraiška, tai gali būti ir nuolankumo išraiška, žiūrint, kas yra žmogaus širdy. Jeigu žmogus nori iš savo širdies gelmių pagarbinti švenčiausiai tokiu būdu, žmogaus išorėgi matosi, kas jo viduje. Mes savo veiksmais išreiškim savo vidinės nuostatas. Ir jeigu yra tokia nuostata, tai tikrai gera tai padaryti. O jeigu apsidairau, ar mane kas nors mato, va nusilenksiu, tai aišku, kad tada bus puikybė. Jei ilgai adoruoji švenčiausiai sakramentą, ar galima paklupojus po kurio laiko atsisėsti, ar nebus nepagarba švenčiausiajam? Nebus nepagarba švenčiausiajam. Svarbu būti su savo viešpačiu ir savo dėmesį taip pat sutelkti į jį. Zigmas klausė, ar per šventą komuniją kalba kaip sielos auklėtojas Jėzus Kristus, kada tai vyksta? Jėzus Kristus kalba ne tik per šventą komuniją. Ypač liturgijoje, kai skaitomas Dievo žodis, pati liturgija turi tą mokomoje ir auklėjamoje funkciją. O viešpats kalba, kai su juo susivienys, yra ir tavo sąžinė, ir jeigu tu meldiesi, skaitai šventą raštą, viešpats Jėzus kalba. Šventoji komunija yra tas susivienimas su viešpačiu ir su bažnyčia komunija. Tas žodis tą ir reiškiamės. Valgom mūsų viešpatį Jėzų Kristų, nes jis mums taip sakė, kad jeigu norim gyventi, turim valgyti jo kūną. Mantas iš Vilniaus klausė, kaip išsilaiko palendrių vienuoliai ir vienuolynas. Na, tik tu gal aplankyti juos ir jų paklausti. Vienuoliai ir vienuolynai išlaikomi taip pat irgi iš tikinčių aukų. Žmonės prašo maldos, prisideda savo auką. Taip kaip apaštalo Pauliaus yra sakyta, kad jeigu jums duoda dvasinių gėrybių, tai jūs turėtumėte prisidėti duodami materialinių gėrybių tam, kuris jums dvasiškai tarnauja. Jeigu prašote vienuolių maldos, tai labai tinka paremti juos finansiškai ar maisto produktais, bet jie taip pat ir dirba fizinį darbą, Pas benediktinus yra tas šūkis ora et labora, melskis ir dirbk, ir jų dienotvarkiai yra subalansuota darbo ir maldos ritmas ir iš savo rankų darbo taip pat gyvena. Kai kalbame tėvę mūsų per mišęs, kur žiūrėti, į kunigą ar į dangų, Zita klausė. Na, bažnyčioje vargiai jūs dangų pamatysite, nes yra lubos, gal nebent per langą, bet nežinau, ar tiktų tėvę mūsų maldą kalbant, žiūrėti per langą. Iš tikrųjų, dvasiniu žvilgsniu reiktų žiūrėti į dangų, na, o akis dėti ten, kur jums patogu. Gal geriausiai kokį šventą paveikslą, ar į kryžių, ar į altorių, arba į viešpatį esant ant altorių švenčiausiame sakramente. Žinoma, netiktų taip į kunigą įsistebeilinti, nors kartai žmogus gali žiūrėti, bet to nematytis gali žiūrėti kunigą, bet savo mintimis ir širdimi vienintis su viešpačiu ir pats net nesuvokti, į ką jisai žiūri. Tiesiog turėti tą dvasinį žvilgsnį. Kitas klausimas. Gerai, kad bažnyčia laikosi apeigų, bet jų nepakanka. Kada bažnyčia skelbs nuo stogų Kristaus Evangeliją? Ką reiškia kada? Aš nesutinku, kad tai nėra daroma. Na štai, kad ir Marijos radijas, ar tai nėra skelbimas nuo stogų? Ir taip pat, jeigu jūs, gerbiamas klausytojų ar klausytojų, esate bažnyčios narys, tai ir nuo jūsų priklauso, kada. Kada jūs išeisite skelbti, kad jūs savo gyvenimu liudysite. Bet kaip popiežius sako, reikia visą laiką skelbti. Ir jeigu reikia net ir žodžiais, tai pirmiausia, savo gyvenimo būdu pradėkim skelbti Evangeliją, gerąją naujieną. Ir negalėsi skelbti, jeigu pats neturėsi santykio su Kristumi, asmeninio ryšio su juo, nes neturėsi ką skelbti. O kai turėsi, tai tada kitaip tau neišeis. Pirmiausia, va, turi būti tas maldingumas, susitikimas su viešpačiu. Nes nuo stogų skelbiama, jeigu skaitėte tą vietą, apie kurią čia sakote, nuo stogų tai yra prieš tai pasakyta, kas kalbama pašnipždomis. Tai tas bus skelbiama nuo stogų. Tai pirmiausia reikia to pašnipždomis momento, turėti tos maldos laiką, susitikimo, asmeninio susitikimo su viešpačiu laiką, kad galėtum paskui skelbti nuo stogų ne kažkokią propagandą ar ideologiją, bet tikrai gerąją naujieną, kur žmonių širdis paliestų. Joanos klausimas, girdėjom apie išpažinties atlikimą, kadangi jau esu arti 70 metų, tai visada stengiuosi išvardinti visus prasižengimus Dievui. Gal dabar yra pasikeitimo ir nereikia išvardinti nuodėmių, o pasakyti vieną sakinį. Ne, per išpažinti reikia išpažinti konkrečias nuodėmes, kiek aš atsimenu ir kaip suprantu. Asmeniniai maldoj, mišių pradžioje, taip, aišku, kad nereikia vardinti nuodėmes, bet nuodėmes reikia per išpažinti, kad gautum išrišimą, tai yra viena iš išrišimo sąlygų. Aišku, yra dar gailestis už nuodėmes, ryštas taisytis, bet išpažinimas, einant išpažinties, yra būtinas, kad išpažintis galiotų. Malonus klausytojai, štai baigėme mūsų laidą. Pasistengiau apžvelgti jūsų klausimus likusius praeituose Klaus drąsiai ir katechezės laidose. Malonu, kad skambinate į radiją laidų metu, kad rašote. Labai džiugu, kad klausotės Marijos radijo. Tai yra tikrai mums visiems gera galimybė ir klausantiems, ir besidarbuojantiems radijoje artėti prie Dievo, augant tiesoje ir besimeldžiant kartu ir besigilinant į tikėjimo klausimus. Dėkoju Dievui už šias galimybes, už šią malonę mums visiems kartu artintis prie Dievo ir melskimės vieni už kitus, palaikykime vieni kitus toje tikėjimo kelionėje ir būkite laimingi. Su jumis buvo kuningas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Katechezė.